Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila dhe në këtë edicion me stira shjuftoj të ndiqni. Projekti i termocentralit Kosova e Ri rrezikon të dështoj, a ka Kosova alternativ për furnizim me rrymë? Në 101 barnatore të qendrës klinike universitare të Kosovës punojnë vetëm 19 farmacistë. Në Shkup ekspertët paralajmërojnë se refuzimi për integrimin evropian mund të nxisë faktorët destabilizues. Për këto dhe të tjera qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë kanë filluar debate rreth mundësisë së ndërprerjes së kontratës me kompaninë fituese për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Përderisa zyrtarë të qeverisë në largim disa herë kanë pohuar se projekti do të zbatohet, përfaqësues të shoqërisë civile thonë se Kosova ka nevojë për energji të ri për të rritshme dhe jo kapacitete prodhuese të bazuara në thëngjill. Por a ka Kosova resurse të mjaftueshme për sigurimin e energjisë elektrike? Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ndonë se projekti për termocentralin Kosova-Re në fazën finale, debatet kundërthën se paralizimin e tij apo ndërprerjen e kontratës me kompaninë fituese Kontor Global vazhdojnë të jenë aktuale. Ndërtimi i termocentralit Kosova-Re i bazuar në përfitimin e energjisë nga thëngjilli jo rallëherë është kundërshtuar nga disa organizata jo qeveritare. Ndërkaq, pas rezultateve preliminare të zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit, të cilat e shpallën lëvizjen e vetëvendosjes si fituese të zgjedhjeve, ishte sforcuar ideja që të mos vazhdohet fare me këtë projekt. Lëvizja vetëvendosje, e cila gjatë mandatit të fundit ishte në opozit, ka deklaruar se është kundër këtij projekti, kurse Lidhja Demokratike Kosovës, si parti e cila është në negociata me vetëvendosjen për koalicionin qeverisës, është shprehur se do të ndërtoj kapacitetet e reja energjetike, të cilat nuk do të ndikonin në rritjen e çmimit të energjisë. Ndërtimi i termocentralit Kosova-Re ishte një prej prioriteteve të qeverisë së Kosovës në largim të drejtuar nga Ramush Haradinaj. Duke u nisur nga opsionet për dhe kundër termocentralit Kosova-Re, në vazhdimsi ishte shtruar dhe dilema se a ka Kosova alternativa tjera për furnizim të mjaftueshëm me energji elektrike nëse refuzon një termocentral të ri. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se Kosova ka burime të mjaftueshme për të siguruar energji alternative. Po ashtu, si pas shoqërisë civile, termocentrali Kosova-Re mund të shtrejtoj çmimin energjisë elektrike, ma dje dhe për te çmimit e importit. Përderisa zyrtarë të qeverisë në largim kanë thënë për Radio Evropa Lirë se Kosova nuk mund të varet nga resurset të ri për tretshme për prodhim të energjisë, si që janë era, rrezet e diellit dhe ujit. Për këtë arsye, qeveria në largim kishte mbështetur realizimin e planit për ndërtimin e termocentralit Kosova-Re. Përfaqësues të Institutit për Politika Zhvillimore INDEP kanë kërkuar nga qeveria re, e cila do të formohet pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve, që të merë vendim dhe të ndërpres kontratën për ndërtimin e termocentralit Kosova-Re dhe njëkohësisht të merë masa, si që shtën, për të siguruar burime për energjitë e ripërtretshme. Dardan Abazi, hulumtues i lartë në këtë institut, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tha se kontrata për ndërtimin e termocentralit Kosova-Re duhet të ndërpritet dhe me pas të diskutohet për potencialet alternative, potenciale këto që si pas ti edhe ekzistojnë.
Nuk kemi nevojë për një termocentral i cili na arrit çmimin e energjisë për trefesh, kur atë energjinë mund ta blejmë me çmim shumë më të lirë, por edhe mund ta prodhojmë nga kapacitetet e energjisë së ripërtreshme.
Sipas këtij, kushtet atmosferike në Kosovë dhe koha me diell që mbretëron gjatë stineve të vitit premtojnë sigurimin e burimeve diellore të energjisë.
Siç e dini, Kosova ka një djelosje shumë të madhe dhe këtë kapacitet ne nuk jemi duke shfrytuar as për së afërmi. E nëse organizatat të shoqërisë civile insistojmë që të ketë më tepër incentiva për projekte që kanë për bazë energjinë solare, për projekte që kanë për bazë energjinë e erë.
Autoriteti i përgjegjës për prodhimin e energjisë elektrike në Kosovë është Korporata Energjetike Kosovës. Drejtori i kësaj korporate, Njazi Thaçi, tha për Radio Evropa e Lirë se kapacitetet prodhuese të KEKU-t janë 800 megawatt orë energji elektrike. Sipas tij, për të siguruar energji të mjaftueshme për konsumatorët, nevojitet ndërtimi kapaciteteve të reja energjetike. duke mos e mohuar rëndësinë e energjisë alternative, tha që thot se në rënd të parë duhet të siguron kapacitetet për prodhimin e energjisë nga tengjilli, pastaj të shikon mundësitë për energji alternative.
Tu i kemi nuk kemi kapacitet të tjera, pra da është nëse nevojshme fillimi i njësive të treja gjeneruese si është Kosovë, me cila do të ambëllën dhe mungesën e prodhimit tjekut apo të të bërën për 400 megawatt, për 450 megawatt tjera.
Tha që konsideron se nevojat e konsumatorve gjatë sezonit e dimrit për energji elektrike arrindir në 1200 megawatt orë energji. Por përgjegjës për furnizim me energji elektrike është distribucioni për furnizim me energji elektrike KEC, të cilët për kundërin sistemit e Radios Evropa Lirë nuk kanë dhëndu një përgjegjës në qëfar forme do të sigurojnë energji elektrike në rast të mos ndërtimit të termocentralit Kosovare. Termocentrali Kosovare ishte para partë të fillohet të ndërtohet këtë vitën, ndërsa të vjetën e punë në vitin 2023, je gjatësia ti ishte logaritur të jetë 20 vjetë. Kosova llogaritet se ka më shumë se 10 miliard ton linjete dhe si i tillë është vendi i pestë në botë për ngasasia këtij resursi, por me gjithë pasurinë e linjitit, Kosova vazhdon të përballet me mungesë të energjisë elektrike. Në anën tjetër, në strategjinë e energjisë së Republikës së Kosovës për vitin 2017-2026, thuhet se burimet e ripërtritshme të energjisë paraqesin një burim të rëndësishëm të energjisë me të cilin disponon Kosova me një potencial ende të pashfrytzuar sa duhet. Si antare komunitetit të energjisë, Kosova është obliguar që të arritë saqet që deri në vitin 2020 të përmbush deri në 20% të synimeve të konsumit përfundimtar të energjisë prej burimeve të ripërtritshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Lëvizja e vetëvendosjes dhe lidhja demokratike e Kosovës, dy subjektet që kanë filluar negociatat për formimin e qeverisë së ardhshme të Kosovës, kanë premtuar zvoglimin e ministrive nga 21 në 12. Ky zvoglim i numrit të ministrive do të rrezikojë shumë vende të punës, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Holsit në isjel, Luljeta Krasniqe.
Projekcionet e dy partive që po negocionë rreth formimit të koalicionit qeverisës, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës për përgjysmimin e numrit të ministrive të qeverisë së ardhshme nga 21 ministri sa janë aktualisht në 12, mund të sjellë reduktim të shërbyesve civil në institucionet e Kosovës, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Në takimet të zhvilluara ndërmjet këtyre dy subjekteve politike ku po negociohet arritja një marrëveshje për formimin e qeverisë së re, është diskutuar për reduktimin e numrit të ministrive sipas projeksioneve të bashkimit të dy a më shumë ministrive në një. Të dy partitë tani më kanë deklaruar se synojnë që qeveria të mos ketë më shumë se 12 ministri, duke besuar se zvoglimi i numrit të ministrive nuk do të ketë sipas edhe shkurtime apo reduktimin e numrit të shërbyesve civil. Por përfaqësues të shoqërisë civile shohin pak sa problematik realizimin e këtij synime, donse konsiderojnë se është e nevojshme të zvoglohet numri i ministrive, një herësh besojnë se do të reduktohet edhe numri i shërbyesve civil. Drejtori organizatës qeveritare Çohu Arton Demhasaj ta për Radion Evropa e Lirë se shkurtimi i ministrive dhe bashkimi i tyre rrjedhimisht mund të përcillet edhe me shkurtim të stafit.
Se është e pa kuptim një pjesa që ma dhe stafi që ekziston për ministri, edhe kur bëhen bashkë të ministri, atëherë dhe stafi i tyre me mbet i njëjtë, pra mos më shkurtu, është e pa kuptim sepse cila ministri ka burime njerëzore, ka zyrtar për informim e gjëra të tilla që në një ministri të bashkuar nuk ka nevojë pas aq shumë staf. Edhe kjo mund të mëkon problemi kryesor, sfida kryesore e bashkimit të ministrive, më tepër se sa bashkimi vetë stafit politik ose i vetë ministrive.
Numri të punësuarve në sektorin publik është rreth 32.000 persona. Paga mesatare në sektorin publik sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës në vitin 2018 ishte 573 euro. Megjithë Demolli Nimani, drejtoreshe Lëvizjes Fol në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se nëpër ministri ka shumë të punësuar me kontratë mbi vepër, të cilët me zvoglimin e numrit të ministrive do të mund të reduktohen si vende pune.
Po patjetër se kjo mendoj se do ta reduktojë numrin e punëve, një faktnaci do të ketë, po mendoj që me një strategji të mirëfillt Sili punëtor do të sistemohi dhe do të ketë një largim masiv të punëtorëve mendoj nga këto ministri.
Ndërka Qarton Demasaj thotë se në rast të shkurtimeve të stafit do të rriteshin edhe paknaësitë e shërbyesve dhe do të krijoheshin probleme të mëdha.
Mundet me u ngrit edhe padia nëse largohen njerëzit nga puna, ata kanë kontroll me ministritë dhe në momentin kur mundet me u largu nga puna, ata mundet me paditë qeverinë edhe me gjashtë dhe mundet me fiturosin, për shkak se nuk është po i tyre pse është bërë eksperiment dimesh me qeverisë herë duke u rrit numri ministrive herë duke u zvoglu, po pas një ligj për qeverinë ata nuk janë fajtorë për këtë dhe ky është problemi kryesor.
Ndërkohë në një studim të bërë nga Instituti për Hulumtime të Avancuara GAP është thënë se me zvoglimin e qeverisë sipas premtimeve zgjedhore të partive Lëvizja Vendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, sipas kalkulimeve buxheti i Kosovës do të kursente rreth 15.5 milion euro për një mandat qeverisës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Brenda qendrës klinike universitare të Kosovës ndonë se janë mbi 100 barnatore, atje janë vetëm 19 farmacistë. Farmacistë thonë se mbi 90% e komunitetit të tyre punojnë në sektorin privat, duke shtuar se vetë shteti nuk i ka futur brenda sistemit publik. Holësit e tjera në isil Ariana Kasapoli.
Në Kosovë, logaritet se janë më shumë se 1.300 farmacist, prej të cilve rrëth 90% punoj në sektorin privat. Në shtator të këti viti, brenda qendrës klinike universitare të Kosovës, janë hapur 101 barnatore të cilat shërbejnë për furnizimin e klinikave brenda këti institucioni. Për 20 vjet, ekspertët e shëndetësisë ishin ankuar për mungesë të një sistemi të mirëfillt për menaxhimin e barnave brenda ÇKUK-s. Ndërkohë, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë patën deklaruar se me këto 101 barnatore, asnjë ilaç që u dedikohet pacientëve nuk do të humb dhe nuk do të prishet duke u mbajtur në kushte jo normale. Megjithatë, për barnat e vendosura në këto 101 barnatore brenda ÇKUK-s, kujdesen vetëm 19 farmacist. Farmacisti Alban Desku thot për Radio Evropa e Lirë se për 20 vjet me radh farmacistët janë lënë jashtë sistemit publik duke mos u konsideruar si punonjës shëndetësor. Sipas tij, asnjë profesion tjetër nuk do duhej të besohej udhëheqja një barnatoreje për post farmacistit, andaj është si të domosdoshme shpalljen e konkursit brenda ÇKUK-s për punësim të personave nga kjo fushë.
Sa i përket hyrjes 101 barnatoreve, unë mendoj se është e domosdoshme çdo repart që funksionon si i pamvarur në kuptimin mrena një klinike, duhet me pas një barnatore, në cilin operon një farmacist minimumi i mundshëm. Minimumi i mundshëm. Aty ku punohet me barna, qasjen duhet me pas veç farmacisti dhe asë një staf tjetër. Sikur që aty ku punohet me pacientin, duhet me pas qasjen veç mjeku e jo të zëmë një përveqen tjetër. Qashtu du të më konsideru edhe të barna, qashtu du të më trajtu edhe të barna.
Ndërkaq, Florina Berisha, kryetare shoqatës e farmacistëve, bëri të ditur se ministri në detyri shëndetësisë Urani Smajli, 101 barnatoret brenda ÇKUK-s, i ka quajtur barnatore doracake, duke thënë se si shoqatë nuk janë në njohuri se ekziston një term i tillë. Po ashtu ka nënvizuar ajo nuk është e përcaktuar as me ligj ose udhëzim administrativ se çka është banatoria doracake.
Momentin kur banatore është banatore, nuk ka banatore doracake ose banatore e madhe, banatore vogël, është banatore. Në si shoqatë farmaceutike edhe kemi bërë kërkesë publike ku thotë që banatoria mund të funksionojë vetëm prezent farmacistit, të krijojnë mundësi për 101 farmacistëve në 101 banatore.
Ajo shton se kërkesat e farmacistëve për punësim në sektorin publik janë të mëdha.
Po, normal që ka kërkes kur bëhet konkurset publike për një vend 15 farmacistë kurajnë. Kështu që kërkesa është të vetëm as 10% e farmacistave nuk punojnë sektorin publik.
Ndërka që Shpend Fazliu, zyrtar për informim në qendrën klinike universitare, tha se 19 farmacistë që janë aktualisht të punësuar në këtë institucion i menaxhojnë të gjitha barnatoret brenda ÇKUK-s.
Të gjitha barnatoret klinike në klinikat e qendrën klinike universitare të Kosovës kanë farmacistin e tyre për gjenë. Në ndërkohë që mini barnatorët të dëbëhen në të reporte, kryesisht do t'jenë në menaxhim të këtyre farmacistëve të klinikave dhe nuk do t'kenë për momentin farmacist për gjest. Në të ardhmen, shërbimi spitalor klinik në Universitet të Kosovës parashëqet 30 numri në farmacistëve.
Ndryshe, në Kosovë nuk ka ligj që rregullon hapjen e banatorës si institucion shëndetësor, por që banatore mund të hapë edhe një person që nuk ka të përfunduar fakultetin e farmacisë. Kjo, sipas farmacistëve, duhet rregullohet sa më shpejt, meqense siç thon ata ka degraduar profesioni i farmacistëve dhe farmacisti në Kosovë nuk konsiderohet si punonjës shëndetësor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Dëgjuesi të nderuar, me lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, mund të informoheni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rjetë e fundit, vizitoni dhe llogarit Radio Sonor, rjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në rajon. Qëndroni me ne. Vendimi negativ i Bashkimit Evropian për datën e bisedimeve me Maqedoninë e Veriut mund të inkurajojë forcat destruktive që kundërshtojnë integrimin euroatlantik. Andaj institucionet duhet i ndjekin të gjitha lëvizjet e dyshimta, thonë ekspertët në Shkup, por e përjashtojnë mundësinë e ndonjë përshkallëzimi të mundshëm. Ekspertët thonë se integrimi evropian mbetet alternative e vetme për Maqedoninë e Veriut, e cila duhet të punojë për reformat dhe forcimin e kapaciteteve institucionale. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Mosmarrja e datës për bisedimet e antarësimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian mund të nxjisë forcat destruktive si brenda ashtu edhe jashtë vendit për të ndërmarrë veprime destabilizuese, vlerësoi njohësit e çështjeve të sigurisë, por ata nuk besojnë se këto forca mund të kenë kapacitete me pasoja të rënda ndaj sigurisë dhe stabilitetit në vend.
Blokadata në Evropska tunja oko dobivanje të në datum za pregovori.
Blokimi i datës së bisedimeve nga ana e BE-s gjithsesi se ka futur një pasiguri tek qytetarët, por kjo nuk besoj se do të jetë ai faktori vendimtar për ndonjë destabilizim të përmasave të mëdha. Ne duhet të jemi të vetëdijshëm se kemi ende shumë punë për të bërë, pavarësisht të pohimeve se kemi kryer detyrat e shtëpisë. Ne duhet ta pranojmë këtë sfidë dhe të punojmë edhe më shumë që vendin ta bëjmë më të sigurt dhe me perspektivë, thotë Trajan Gocevski, ekspert sigurie dhe antar i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, që vepron pranë kabinetit të presidentit të shtetit Stevo Pendarovski. Ai thot se tentimet për destabilizim mund të vinë para se gjithash përmes rrjeteve sociale apo sulmeve kibernetike, prandaj organet shtetërore sipas tij duhet të ndjekin të gjitha lëvizjet e dyshimta.
Votoj drejtëm prekrejuvenje në procesot që javuat odredeni drejtëm destabilizirëçki faktori vnatreshni i nadvoreshni.
Në këtë proces mund të paraqiten faktor të ndryshëm destabilizues, si brenda ashtu edhe jashtë vendet, pasi brenda nesh ka euroskepticizëm, por edhe nga jashtë, që nuk e duan antarësimin tonë në NATO. Ato veprojnë nëpërmes së shërbimeve të ndryshme apo rrjeteve sociale, sulmeve kibernetike apo të internetit e kështu me radhë. Organet tona duhet të jenë të kujdesshme që të mos përballemi me ndonjë destabilizim të mundshëm, thot Motej Gocevski. Ismet Ramadanin nga Këshilli Euroatlantik thot se përpjekjet për destabilizim mund të vinë nga lindja apo Rusia, por ai nuk beson se do të kenë sukses për faktin se Maqedonia e Veriut është para mbylljes së procesit të antarësimit në NATO.
Mund të ketë ndonjë tentim pra gjatë kampanjës grupacionet vogla pra ose partit vogla rusët, ndoshta dhe qarqen nga Serbia dhe tjera të cilat janë kundër antarësimit të Maqedonisë në NATO, do bëjnë edhe ndonjë përpjekje që mund të dalin me alternativë, pra drejt Rusisë apo diçka tjetër, përndryshe stabiliteti dhe siguria e Maqedonisë veriore është çështje e kryer.
Thot Ramadani. Blagoja Markovski nga Qendra Ballkanike për Siguri thotë se institucionet nuk duhet të zmbrapsen pavarësisht epilogut negativ nga samiti evropian, pasi kjo mund të ketë pasoja për rikthimin e vendit në të kaluarën konfrontuese.
Najbitno në vovë momente dhe ka Makedonia nesme e dagi.
Me rëndësi të madhe është se Maqedonia nuk duhet të heqë dorë nga qëllimet strategjike që janë rrjedhësi për, si antarësimi i plotfuqishëm i vendit në NATO dhe marrja e datës për nisjen e bisedimeve të antarësimit në Bashkimin Evropian. Heqja dorë nga këto procese do të na kthente në vitet kur kishim konfrontime ndëretnike të krimeve të ndryshme, proceseve tjera destruktive. Pra, ajo duhet të vazhdoj rrugën e nisur, pavarësisht se çfarë do të ndodhë pas së zgjedhjeve që tashmë janë caktuar më 12 prill, thot Markovski. Maqedonia e Veriut në samitin evropian nuk arriti të merr datën për nisjen e bisedimeve për shkak të kundërshtimit të Francës, e cila vlerëson se vendi ende ka shumë punë për të bërë në sferën e reformave, apo edhe për shkak të nevojës për reforma brenda Unionit para se të vendoset për zgjerimin me anëtare të reja. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Refuzimin e Shkupit dhe të Tiranës nga Bashkimi Evropian e kemi trajtuar këtë javë dhe në rubrikën Ekspoze. Ekspertët ndërkombëtar, por edhe zyrtarët amerikan paralajmërojnë se një gjë e tillë i hap rrugë ndikimit më të madh të Rusisë në Ballkan. E dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim.
Që 16 vjetë Bruxelles ka premtuar vendeve të Ballkanit përëndimor, një rajonit të paqëndrueshëm të kontinentit, dhe ardhme në Bashkimin Evropian, por zgjerimi nuk duket se është më në agjendë. Gabim historik, zhgënjim, rrezik nga destabilizimi. Këto janë vetëm disa nga reagimet që kanë pasuar mungesën unitetit në Këshillin Evropian për të nisur negociatat e antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Ka qënë presidenti Francës Emmanuel Macron, ai që i ka njohur reformat e këtyre dy vendeve, por se ka blokuar vendimin pozitiv duke kërkuar fillimisht reformim të BE-së. Ngruese kanë qënë edhe Danimarka e Holanda.
C'est une lourde erreur historique.
Ky është një gabim i madh historik. Gabim i madh historik. Shpresoj të mbetet i përkohshëm në mënyrë që të mos regjistrohet në kujtesën kolektive si një gabim historik.
Reagimet të ngjashme me këtë të presidentit të Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker kanë bërë edhe udhëheqës të tjerë të BE-së. Kjo sepse përnisjen e negociatave me BE-n, vendi i caktuar, duhet të bëjë një varg reformash, dhe në muajin maj Komisioni Evropian ka vlerësuar se edhe Shqipëria, edhe Maqedonia e Veriut kanë bërë përparim të mjaftueshëm me këto reforma. Maqedonia e Veriut madje ka ndryshuar emrin e shtetit, gjë që është cilësuar si kompromis i dhimbshëm për hir të së ardhmës evropiane. Eri Gordi, profesor në Kolegjin Universitar të Londrës, thot për ekspozen se zhgënjimi në vendet e rajonit është i kuptueshëm, por se Bashkimi Evropian nuk është serios sa i përket të zgjerimit. Gordi kujton se asnjë shtet nuk ka lëvizur në mënyrë domethënëse drejt BE-s, prisë Kroacia është bërë antare në vitin 2013.
I think we also have to consider the alternative scenario, that is that
Të mendojmë edhe për skenarin alternativ që do të ishte marrja e datës për nisjen e negociatave të antarësimit të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë në BE. Çfarë do të ndodhte pastaj? Ndoshta një proces i ngjashëm me ato që po ndodh në Serbi dhe në Maltëzi. Këto dy shtete po negociojnë me BE-n tash e sa vite, pa ndonjë perspektivë reale për fundin e negociatave dhe për antarësimin në BE, sepse procesi është politik. Bashkimi Evropian nuk po mendon seriozisht për zgjerimin. Fillimi i negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë do të jepte më së shumti fitore simbolike që do të përdorej për politika të brendshme, ndërsa në aspektin material do të bënte diferencë të vogël.
16 vjet më parë, saktësisht më 2003, shtetet anëtare të BE-s në një samit të mbajtur në Selanik të Greqisë kanë miratuar një deklaratë të përbashkët në të cilën thuhej: Bashkimi Evropian përsërit mbështetjen e tij të qartë ndaj perspektivës evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor. E ardhmja e Ballkanit është brenda BE-s. Që nga ajo periudhë negociatat për antarësim në BE ka nisur Mali i Zi dhe Serbia. Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria mbetën në pritje, ndërsa Kosova dhe Bosnia e Hercegovina kanë vetëm marrëveshje stabilizim asociimi me BE-n, që është hapi i parë drejt antarësimit në blok. Vitin e kaluar, 2025, është përmendur si datë e mundshme për antarësimin e Malit të Zi dhe Serbisë në BE. Por Jasmin Mujanović, profesor në Universitetin Elon në SBA, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kjo datë nuk është më në lojë.
Ju them sinqeresht, nuk kam menduar kur se më 2025 Mali, Zi dhe Serbia do të hyjnë në BE. Mendoj se do të ishte keq edhe për këto dy vende. Mali, Zi ndoshta është më i përgatitur se Serbia, por asnjëri nuk ka kapacitet demokratik të zhvilluar mjaftueshëm sa për të bërë vend i BE-s. Por këtu ka edhe një dinamik tjetër, sepse Emmanuel Macron për shkak të disa qëllimeve të tij në politikën e jashtme ka marrëdhënie më të mira me Beogradin zyrtar sesa me Shkupin, Tiranën dhe tjerët në rajon. Ai qartazi e percepton Serbinë si një lloj ure politike midis BE-s dhe Federatës Ruse dhe ka një politikë specifike ndaj presidentit Aleksandar Vučić në Beograd.
Premtimi për të ardhmen evropiane është parë si strategji e Brukselit për të mbajtur Ballkanin perëndimor në rrugën e reformave politike dhe ekonomike. Në këtë mënyrë Brukseli ka bërë përpjekje të mbajë larg rajonit edhe rivalët e tij geopolitik. Rusin, Kinën, Turqin. Analisti Gordi ndalet pikërisht ndikimi i këtyre rivalëve tani.
Well, you know, when the process of European enlargement started, Europe didn't really have any serious competitors in the region.
Kur ka nisur procesi i zgjerimit evropian, Evropa nuk ka pasur ndonjë konkurrencë serioz në rajon, dhe tani ka. Janë Rusia, Kina, Turqia, shtetet e gjirit dhe disa të tjera. Të gjitha ato përpiqen të shtrijnë ndikimin e tyre. Ato imponohen me idenë se Bashkimi Evropian nxjerr kushte për avancimin e marrëdhënieve, ndërsa ato nuk e bëjnë këtë gjë. Por unë mendoj se ky perceptim është i rrem. Edhe Rusia, edhe Kina, edhe Turqia kanë kushte. Ato vetëm nuk janë të hapur ashtu siç është Evropa.
Serbia për shembull e thot hapur se dëshiron të ketë të ardhme në BE, por edhe të ruaj marrëdhënie të ngushta me Rusin. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ka thënë në një rast se vendi i tij do demokraci dhe se atë nuk e ofrojnë Rusia, Kina apo Turqia. Albert Musliu, njohësi i çështjeve politike në Shkup, thot për ekspozen se këto vende, pas vendimit negativ nga BE-ja, do të tentojnë t'i forcojnë pozitat e tyre në Maqedoninë e Veriut, por edhe në pjesë të tjera të Ballkanit.
Mos pasja e drejtimit qartë, edhe qëllimit qartë politik për Maqedoninë, sigurisht se do t'i jap erë në shpinë gjithë atyre kuqive lindore, të cilat tentojnë Maqedoninë, po edhe Ballkanin ta majnë jashtë strukturave të NATO-s e Unionit Evropian. Tu nuk është prezente vetëm Rusia, tu ka një tendencë prezence më të madhe edhe Turqisë, po edhe disa shteteve të lindjes mesme, edhe mendoj se ky sistem si Maqedonia, ashtu edhe Shqipëria është aq i vogël, saqë edhe me një efort jo aq të madh edhe financiar, ato mund të tentojnë të përforcojnë pozitat e veta në Ballkan, që mendoj se do të ishte tragjike jo vetëm për shtetet e Ballkanit, por një periudhë më afatgjate do të ishte e dëmshme dhe tragjike edhe për vetë Unionin Evropian.
Këtë droje kanë shprehur edhe vetë zyrtarë të Bashkimit Evropian. Komisionari për zgjerim Johannes Hahn ka thënë se nuk është krenar me vendimin e Komisionit Evropian për të mos hapur negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Ai ka paralajmëruar se vonesat e mëtejshme në këtë proces mund të nxisin vendet e Ballkanit të kultivojnë lidhje më të ngushta me Rusinë dhe Kinën.
We are talking about taking care about our inner courtyard.
Ne po flasim për të kujdesur për oborrin ton të brendshëm. Nëse nuk jemi në gjendje ta bëjmë këtë, unë pyes veten se pse duhet të jemi të suksesshëm jashtë territorit ton. Nuk duhet të befasohemi nëse nuk jemi të suksesshëm, nëse fuqitë të tjera luajnë rol më të rëndësishëm në rajon. Ato janë dukshëm më të përkushtuara dhe më ambicioze se sa ne, si një blok i tërë.
Këtë javë Komiteti për Punë të Jashtme i Senatit Amerikan ka mbajtur një seancë dëgjimore për Ballkanin ku të pranishmit, po ashtu kanë theksuar se mos uniteti i BE-s ndaj Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut i hap derën ndikimit më të madh rus. Shohim një deklaratë të senatorës demokrate Jeni Shahin.
Ne ofrojmë mundësi për Ballkanin që të shikojë nga perëndimi, jo nga Rusia dhe Lindja. Dhe sa herë që dështojmë në këtë mundësi, dhe mendoj se BE-ja ka dështuar, dërgojmë mesazh shumë të fuqishëm të vendet e Ballkanit perëndimor, pse ato nuk duhet të vazhdojnë me reforma, se nuk duhet të vazhdojnë të shikojnë nga perëndimi dhe të përçafojnë vlerat e tij.
Së shpejti në Bruksel do të nisë punën për bërje e re Komisionit Evropian me një mandat 5 vjeçar. Analisti Gordi nuk është optimist sa i përket Ballkanit Perëndimor.
To be honest, I think that there are only a few states in Europe.
Të jemi sinqert, janë vetëm pak vende në Evropë që vazhdojnë të kenë interesim të fuqishëm në Ballkan. Ndërto është Gjermania. Përndryshe, Bashkimi Evropian ka ridrejtuar vëmendjen të çështjet dhe problemet e tij të brendshme.
To its own internal issues and problems.
Sfida më urgjente e Bashkimit Evropian vlerësohet të jetë Brexiti apo dalja e Britanisë së Madhe nga ky blok. Në Maqedoninë e Veriut, kryeministri Zoran Zaev ka shpallur zgjedhje të parakoshme për në muajin prill pas vendimit negativ nga BE-ja.
Fakti që ne jemi viktima të një gabimi historik të Bashkimit Evropian ngjall hidhërim të gjithë ne.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është shprehur i zhgënjur me vendimin e BE-s dhe ka thënë se vendet që kanë qenë kundër negociatave as që kanë zyra të posaçme që do të monitoronin punën që ka bërë Shqipëria. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë në internet europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.